რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება, მოისმინეთ ახალი ამბები. თავიდან მოკლედ გაგაცნოთ უმთავრეს ახალ ამბებს. უნგრეთის საზღვრის დაგეთვის შემდეგ ტოლვილები სლოვენიაში ჩადიან. რუსეთის პრემიერმა განაცხადა, რომ რუსეთი არ იცავს ბაშარ ალ-ასადს. გერმანიაში დანით დაჭრეს რასისტულ და პოლიტიკურ ნიადაგზე ქალაქ კელნის მერობის კანდიდატი. უკრაინიდან გავრცელებული ინფორმაციით, ქალაქ ოდესის სანაპიროსთან ავარია განიცადა სამგზავრო გემმა, 12 ადამიანია დაღუპულთა შორის. ახლა ამდა სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. ევროპაში თავშესაფრის მაძიებელმა ტოლვილებმა სლოვენიაში ჩასვლა დაიწყეს მას მერე, რაც უნგრეთმა წუხალ შუაღამისას ხორვატიასთან თავისი საზღვარი დაკეტა. სლოვენიის პოლიციის თანახმად, დღეს დილით საზღვარს მიადგა ავტობუსილ ტოლვილებით, რომლებიც რეგისტრაციაში უნდა გაეტარებინათ. სლოვენიამ შეაჩერა სარკინიგზო მიმოსვლა ხორვატიასთან, რათა შეამცირებს ტოლვილთა ნაკადი ბალკანეთიდან დასავლეთი ევროპის მიმართულებით. პარასკევს ევროკავშირის ლიდერებმა შეიმუშავეს წინასწარი სამოქმედო გეგმა, რომლითაც სურთ შეზღუდონ ევროპისკენ მიმავალი ტოლვილთა ტალღა. გეგმა სხვათაშორის თურქეთისთვის ფულად დახმარებას გულისხმობს. უფლებადამცავ ორგანიზაციამ Amnesty International ეს გეგმა გააკრიტიკა. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა უარყო ბრალდება, რომ მისი ქვეყანა სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ალ-ასადს იცავს. ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში მან თქვა, რომ რუსეთი იცავს სირიაში სამხედრო ოპერაციით თავის სახელმწიფო ინტერესებს ქვეყნის კანონიერი ხელისუფლების თხოვნის საფუძველზე. მედვედევმა დაამატა, რომ საკითხი, ვინ უნდა მართოს სირია, უნდა გადაწყვიტოს სირიელმა ხალხმა. და მისი თქმით, ერთადერთი, რაც რუსეთისთვის მნიშვნელოვანია, ისაა, რომ არ სურს სირია ისლამურმა სახელმწიფომ მართოს. ერაყის სამთავრობო ძალებმა, რომელთაც შიიტი შეარაღებული რაზმები ეხმარებიან, 16 ოქტომბერს კვლავ დაებრუნეს ბაღდადის ჩრდილოეთში მდებარე საკვანძო სანავთობო საწარმო, რომელიც 250 კილომეტრშია ბაღდადიდან. თურქეთის ნაპირთან ჩაეძირა მიგრანტების ნავი, რომელიც თურქეთის ქალაქ აივალიკიდან საბერძნეთის კუნძულ ლესბოსისკენ მიემართებოდა. ნავში მყოფი 12 ადამიანი, მათ შორის 5 ბავშვი დაიღუპა. მაშველებმა მოახერხეს 23 მიგრანტის გადარჩენა. ინციდენტი მოხდა ასევე საბერძნეთის სანაპიროსთან, იქ მიგრანტთა ნავმა განიცადა კატასტროფა. 5 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 3 ბავშვია. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა შოკი გამოხატა იმის გამო, რომ დანით დაჭრეს ქალაქ კელნის მერობის კანდიდანტი. ინციდენტი მოხდა 17 ოქტომბერს დილით, როცა მერობის დამოუკიდებელ კანდიდატს ჰენრიეტე რეკერს თავს დაესხა პოლიციის თანახმად 44 წლის უმუშევარი კაცი და დანით მიაყენა ჭრილობები კისრის არეში. რეკერი პოლიციის თქმით როგორც ეჭმიტანილმა განაცხადა, დანაშაული ჩაედინა ამან რასისტული მოტივებით. რეკერი პასუხისმგებელი იყო მიგრანტთა გამოწარმოქმნილი კრიზისის მოგვარებისთვის. ინციდენტისას ორი სხვა პირი დაიჭრა, ერთი სერიოზულად. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონ პოსტის ირანში დაპატიმრებული რეპორტიორის პრობლემას ის მოაგვარებს, თუმცა მას სერიოზული ბრალდება აქვს წაყენებული. როგორც ჯავად ზარიფმა თქვა, ის ცდილობს საქმე მოაგვაროს ჰუმანიტარული პერსპექტივიდან. საქმე სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ პრობლემა გადავჭრათ, განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. უკრაინიდან გავრცელებული ცნობით, ქალაქ ოდესის სანაპიროსთან კატასტროფა განიცადა სამგზავრო გემმა, რომლის ბორტზე მყოფი უმეტესი ადამიანი გადაარჩინეს, თუმცა 12 პირი დაიღუპა. რეგიონის მმართველი, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, რომელიც გავრცელდა სოციალური ქსელით, ფეისბუქითა და ტვიტერით, მომხდარი ტრაგედია და შეფასებული. გასმოსვლელობა, ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. პრაღის სტუდიიდან ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. საქართველოში 22 საათი და 5 წუთია.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդեսելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խուսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Նուբարաշեն քրեա կատարողական հիմնարկում ծմահ դատապարտվածներից շատերը անժամկետ հացադուլ են հայտարարել 2 օր առաջ, իսկ այսօր նրանց հարազատները բողոքի երթով գնացել են դեպի նախագահական նստավայր։ 2 օրյա իրադարձությունները ամփոփում են Նարի Նեղալիչյանը։
Երևանից Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում անժամկետ հացադուլ սկսած 45 ցմահ դատապարտյալներ պահանջում են վերանայել իրենց քրեական գործը, հաշվի առնելով նաև իհայտ եկած նոր հանգամանքները։ Թեպետ ցմահ ազատազրկվածների բացնամակն ուղղված էր Հանրապետության նախագահին, գլխավոր դատախազին, օմբուդսմենին, ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովին ու արդարադատության նախարարությանը, մինչև այս պահը, սակայն նրանց հետ հանդիպել է միայն արդարադատության փոխնախարարն ու քրեակատարողական վարչության ղեկավար Cosmo. Արդարադատության նախարարությունից փոխանցեցին, որ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են բարձրացված խնդիրների լուծման ճանապարհներ, ներկայացվել վիճակի բարելավմանը միտված մի շարք օրենսդրական նախաձեռնություններ ու փոխնախարարը հորդորել է դատապարտյալներին դադարեցնել հացադուլը։ Ցմահ ազատազրկվածների քրեական գործերը վերանայելու հարցով մի քանի անգամ դատարան մտած ու մերժված փաստաբան Ռոբերտ Ռևազյանը համոզվել է, վճռից հետո Երևան եկած նոր փաստերը դատարանները երբեք բավարար հիմք չեն համարում։
Ինչ է նշանակում նոր Երևան եկած հանգամանք, նոր պրոցես, նոր դատավարություն, պատասխանատու անձանց պատասխանատության ենթարկելու արդեն անհրաժեշտություն։ Եթե սկսենք վերաբացումներ, իրենք վախենում են, որ ճահիճի մեջ կհայտնվեն, չեն կարող ելքը դուրս գալ։ Այսպես ասեմ, հազիվ մեկին գտել են ու գլխին ջարդվել այդ ամեն ինչը։ Այսօրվա պարագայում կարող է արդեն այդ մեկը չգտնվի։ Հիմա մենք ինչ ունենք։ Ունենք այն, որ եթե անձը դատապարտվել է ցմահ ազատազրկման, շանսերը գործի վերանայման զրոյական է։
Տարիներ շարունակ այս խնդրով զբաղվող լրագրող Զարուհի Մեժլումյանը ձեռքի տակ ունեցած փաստերը հաշվի առնելով պնդում է. շուրջ 100 ցմահ ազատազրկվածներից ոմանք տարիներ առաջ դատական հնարավոր սխալի զոհեր են։ Մեժլումյանը վստահ է, եթե Հայաստանն էլ արևմտյան երկրների նման չոչնչացներ իր եղան ապացույցները, օրինակ դանակը, որով սպանություն է տեղի ունեցել, ապա հնարավոր է Հայաստանում էլ ցմահ դատապարտվածն ազատ արձակվեր։
Վերջին 10 օրերին ես կարող եմ ասել 3 բեկանման դատավճիռ է եղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, մարդիկ են, ովքեր 25 տարի, 28 տարի, 15 տարի կրել են հանցագործի խարան։ Շնորհիվ իր եղեն ապացույցների պահպանման, այդ մարդիկ մի օր մաքրում են իրենց սրբագործում են իրենց ճակատը, այդ խարանը մաքրում են հանցագործի պիտակից և դուրս են գալիս հասարակություն որպես արդարացված մարդիկ։
Փորձագետների խոսքով շատ հաճախ դատապարտյալներին պատշաճ բուժօգնություն չի ցուցաբերվում, բացի այդ, թեպետ օրենքը նախատեսում է, որ ցմահ դատապարտյալը 20 տարի պատիժը կրելուց հետո կարող է օգտվել պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակման հնարավորությունից, բայց Մեժլումյանի խոսքով լրացել է շուրջ 10 դատապարտյալների այդ ժամկետը, սակայն որևէ մեկի նկատմամբ պայմանական ազատում դեռ չի կիրառվել։
Կամ պարամետրեր, մարդը չի ունի խախտում, մարդը ունի աշխատանք, ասենք ուսում է ստանում, օրինակ վճային հեռախոս ունենալը, որը իրենք օգտագործում են, ասենք հիմնականում հարազատների հետ խոսելու համար, եթե հեռախոս հայտնաբերվի, դա համարվում է չարամիտ խախտում։ Տեսեք ինչ է ստացվում, պարադոքս, պետությունը մի ձեռքով տալիս է հնարավորություն հարազատի հետ կապը պահելու և դա հետո դիտում է որպես դրական ցուցանիշ պայմանական ազատվելու ժամանակ, մի ձեռքով խլում է այդ հնարավորությունը, որպես չարամիտ խախտում։
Փորձագետները մտահոգված են, ազգային ժողովում նստաշրջանից նստաշրջան անցնում ու այդպես էլ օրենքի ուժ չի ստանում այն նախագիծը, որի ընդունման դեպքում ցմահ դատապարտյալների բարձրացրած խնդիրների մի մասը կլուծվեր, առավել հաճախակի կկազմակերպվեր հարազատների հետ տեսակցությունը, կմեծանար նաև զբոսանքի ու զբաղվածության հնարավորությունը։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում հացադուլ հայտարարած դատապարտյալների թիվն այսօր հասել է 50-ի։ Նրանց հարազատները վաղ առավոտից հավաքվել էին կառավարության շենքի առջև հանդիպելու մասնավորապես արդարադատության նորանշանակ նախարար Արփինե Հովանիսյանին։ Սպառնում են հենց կառավարության շենքի առջև նստածույց հացադուլ սկսել, եթե իրենց պահանջներն այս անգամ էլ անտեսվեն։
Հացադուլ, 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 հացադուլ,
Ցուցարարները պնդում են, ՑՄ հազատազրկման դատապարտվածներից շատերի գործերում նոր հանգամանքներ են իհայտ եկել, որոնք կարող են ազդել նրանց ճակատագրի վրա, սակայն հաշվի չեն առնվում ոչ քննություն իրականացնողների, ոչ էլ դատարանի կողմից։
Ես 20 տարվա մեջ եկել եմ այն համոզմամբ, որ Արտուրի գործը չեմ բացել, որովհետև եթե հանկարծ այդ գործը բացվավ, թե նախկին, թե ներկայիս իշխանության մեջ կտնածներից շատերի գլուխները կթռնեն։
Ավելի քան 10 տարի ազատազրկված Արթուր Քոչարյանի մայրը պնդում է, եթե չվերացվեին գործով իրեղենապացույցները, գուցե որդին այսօր արդարացվեր։ 19 տարեկանում բանակ գնացած տղան ՑՄ հազատազրկման է դատապարտվել ծառայեկցի սպանության համար, մինչ օրս չի ընդունում մեղքը։
Ոչ մի նոր հանգամանք չկա, ինչեր կա վերացել են բալես։ Ինչ է եղել, անգամ շորերը։ Վերականների վերացելի շորերը, սկեսները վերացել են, ուզում են չէ պահանջում։ Մենք պահանջում ենք որսուքրիական գործերը վերանայ։
Հարազատները դժգոհում են նաև կենցաղային պայմաններից ու սննդից, նշում են, որ քրեակատարողական հիմնարկում նույնիսկ բուժօգնություն ժամանակին չի ցուցաբերվում։
Փոքր թորս 2 տարեկան է իր վերանից հետ կտրելով կալանավոր ենք տպան, որ սովից չմերն։ Մենակ մի կտոր հաց իրացված է։ Ճարը իր վերջն է, մնացածը քչեր խոզի դեմ երեք շուտ է։
Բուժօգնությունը ինչ մաղարնակ
է։ Կարելի ասել համայնացի զրոյական։
Ինչը։
Ընդհանրապես բուժօգնություն կոչեցյալը։ Չեմ ան կարմիր խաչը հիմա ինչ որ բան մատակարարում է դեղորյակից է։ Ոչ, բայց գլխացավ դեղից սկսած մենք ենք։
Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանն անկախության տարիներից առ այսօր չի հիշում մի դեպք, երբ 101 ցմահ ազատազրկվածներից որևէ մեկի վճիռը բեկանվել կամ վերանայվել է։ Զարմանում է, թե ինչու է բացառվում դատական սխալի հնարավորությունը։
Մեր իշխանությունն են ընդունում, այդ ինչու է Հայաստանի նախագահը ընդունել 2016-ից 16 թվականների դատային իրավական բարեփոխումներ։ Ընդունում են, որ դատարանը անկախ չի, ընդունում են նաև միջազգային կառույցների զեկույցները եւ այլն։ Այսինքն արդյոք Հայաստանի դատական համակարգը իդեալական համակարգ է, որտեղ սխալներ չեն լինում։ Իսկ իրավական ճանապարհով գնալու մասին է խոսքը։ Ես չեմ ասում մարդասիրությունը դե որը կներ, մարդասիրական տեսակետից կներ, մարդասիրականը կներ, որ որոշ ցմահ ազատազրկվածների ներուժ շնորհվեր, ինչպես ներուժ շնորհվեց Սուրի Խաչատրյանի որդուն մարդասպանության համար։ Եվրոպական չափանիշ է, այսպես եւ շատ ինչ էլ ռոմաններ Եվրոպայի, բայց սա ճիշտ չափանիշ է, որ ամեն դեպքում մարդ է ցմահ դատապարտվածը եւ նա պետք է ունենա ազատվելու հնարավորություն, դրա համար կան ռեաբիլիտացիոն տարբեր տիպի մոտեցումներ կա։ Հայաստանի ուրեմն դուք գալիս եք ասում 20 տարի մտելուց հետո կարող է վաղաժամկետ ազատվել, բայց նույնպես հենց 20 տարի լրանում է, դուք որևէ դեպք գիտեք, որ 20 տարի լրանած հետո որևէ մեկ ազատվել է, ոչ։
ՑՄահ դատապարտյալների նամակը հասցեագրված էր արդարադատության նախարարին, գլխավոր դատախազին, օմբուդսմենին եւ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովին։ Նրանցից ոչ ոք ցուցարարներին այսօր չմոտեցավ։ Հարազատները երթով նամակ տարան նախագահական, ասում են նույն պահանջով, բայց արդեն 13000 ստորագրությամբ մի նամակ էլ 2009 թվականին են նախագահական տարել։ Առ այսօր պատասխան չունեն, պնդում են, եթե այս անգամ էլ հնգորյա ժամկետում նախագահն իրենց պահանջներին չարձագանքի, մյուս 5 շաբթի ավելի մեծ խմբով կառավարության շենքի առջև հացադուլ նստացույց կսկսեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն տեղյակ եք, որ 3 երկորյա պաշտոնական այցով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հրավերով Երևանում է գտնվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության փոխնախագահի գլխավորած պատվիրակությունը, որը բազմաթիվ հանդիպումներ է ունենում թե քաղաքական, թե գործարար աշխարհի ներկայացուցիչների հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանն ու Իրանը աշխատանքներ են տանում Պարսից ծոցից Սևծով, այնտեղից էլ Բուլղարիա տրանսպորտային միջանցքի ստեղծման ուղությամբ։ Այսօր Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասաց Իրանի տրանսպորտի նախարար Աբաս Ահմադ Ախունդին, ով Իրանի առաջին փոխնախագահի գլխավորած պատվիրակության կազմում 3 է ժամանել Երևան։ Հայաստանցի գործընկերների հետ մի քանի հարց ենք քննարկել։ Առաջինը վերաբերում է Իրանից դեպի Սևծով տրանսպորտային միջանցքի ստեղծմանը։ Սա կարևոր է նաև Հայաստանի համար, քանի որ ձեր երկիրը ելք չունի դեպի ծով և կարող է օգտագործել այս միջանցքը Պարսից ծոց դուրս գալու համար։ Մենք նույնպես կարող ենք օգտագործել այս միջանցքը Հայաստանի ու Վրաստանի տարածքներով Սևծով հասնելու համար։ Այս նպատակով քառակողմ համագործակցության մասին է խոսվել Իրան, Հայաստան, Վրաստան և Բուլղարիա։
Թուրքիա, Իրան, Արմենստան, Գորջեստան, Բուլղարիա։
Իրանցի նախարարը շարունակեց. Հայկական կողմի հետ քննարկել են նաև երկու երկրները կապող ավտոմայրուղու և երկաթգծի կառուցման ծրագրերը։ Երկաթգծի կառուցման հարցը հատկապես հետաքրքրում է հայկական կողմին։ Իրանական հատվածում այն գրեթե պատրաստ է, գործում է մինչև Ջուլֆա և Ջուլֆայից մինչև Մեղրի ընդամենը 60 կիլոմետր է։ Իսկ հայաստանյան հատվածը ավելի երկար է։ Հայկական կողմը ցանկանում է վստահ լինել, որ եթե երկաթուղու հայաստանյան հատվածը կառուցվի, ավարտին կհասցվի նաև իրանական մասը։ Մենք վստահեցրեցինք հայկական կողմին, որ մենք կկառուցենք մեր հատվածը, երբ Հայաստանը կառուցի երկաթուղու իր մասի առնվազն 1/3-ը։ Այդ դեպքում մենք կունենանք անխափան երկաթուղային կապ Պարսից, Ծոցից դեպի Սևծով ու կհասնենք Բուլղարիա։ Հայ-իրանական երկաթուղու կառուցման հարցը Հայաստանի իշխանությունների օրակարգում է 2008 թվականից, երբ ընտրության առաջին տարում իսկ նախագահ Սարգսյանը ազգային ժողովում այդ մասին խոստում տվեց։ Մինչ այժմ, սակայն, այդպես էլ չի հաջողվել գտնել ռազմավարական նշանակության այդ նախագծի ֆինանսավորման աղբյուրը։ Անցած ամիս Չինաստան վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի այցից հետո էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը լրագրողներին հայտնեց, որ Չինաստանի վարչապետի հանձնարարությամբ չինական կողմը սկսել է ուսումնասիրել երկաթգծի նպատակահարմարությունը և եթե այն շահավետ գնահատվի, Պեկինը կֆինանսավորի 3.2 միլիարդ դոլար գնահատվող նախագիծը։ Այսօր Իրանի տրանսպորտի նախարարից հետաքրքրվեցինք իր գնահատմամբ, երբ իրականություն կդառնան հայ-իրանական երկաթգիծը և իր նշած ծրագրերը։ Պարսից, Ծոցից մինչև Բուլղարիա միջանցքը կարելի է արագ կյանքի կոչել։ Այստեղ խնդիրը գլխավորապես վերաբերում է փոխադարձ համաձայնությունների ձեռքբերմանը։ Երկաթուղու հետ կապված կարող եմ ասել հետևյալը. քանի որ աշխատանքի մեծ մասը պետք է արվի Հայաստանում, մենք վստահեցրել ենք հայկական կողմին, որ երբ 3 միլիարդ դոլար ներդրման 1/3-ը արդեն կատարված լինի, իրանական հատվածի երկաթգիծը մենք կկառուցենք։ Այսօր Իրանի առաջին փոխնախագահ Էսհախ Ջահանգիրիի հայաստանյան այցի վերջին օրն է, առավոտյան բարձրաստիճան հյուրը մատենադարանում էր, այնուհետև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ մասնակցեց Հայաստան-Իրան գործարար համաժողովին։ Ջահանգիրիին ընդունել է նաև նախագահ Սարգսյանը, համոզմունք հայտնելով, որ եկել է ժամանակը երկկողմ օրակարգը ընդլայնելու և հայ-իրանական հարաբերությունների մակարդակը ևս մեկ աստիճանով բարձրացնելու։ Սարգիս Հարությունյան, Ռուբիկ Ղահրաման Մոնասյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս օրերին Հայաստան են ժամանել նաև մի շարք անվանի պատմաբաններ, ցեղասպանագետներ աշխարհի տարբեր երկրներից, կրկին ու կրկին անդրադառնալու հայոց ցեղասպանությանը։ Այսօր Գիտությունների ազգային ակադեմիան մեկնարկեց հայոց ցեղասպանություն 100 ճանաչումից հատուցում խորագրով միջազգային երկօրյա գիտաժողովը, որը կազմակերպել են Գիտությունների ազգային ակադեմիան և Երևանի պետական համալսարանը։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի այս տարում այսօր մեկնարկած միջազգային գիտաժողովը թվով 12-րդն էր միջազգային գիտաժողովների շարքում, որոնք անցկացվել ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ Հայաստանում և արտերկրում։ Երկօրյա այս գիտաժողովի ծրագիրը խիստ հագեցած է, ավելի քան 100 զեկույց պիտի ընթերցվի հայ և արտասահմանից ժամանած գիտնականների կողմից։ Հայոց ցեղասպանության ողջ ժամանակահատվածն ու ամենատարբեր ուղղություններն ընդգրկող թեմաներով։ Գիտաժողովի առաջին բանախոսը պատմության ինստիտուտի տնօրեն ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոնյանն էր։ Նա Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ընթացքում մի պատասխան հարցից, թե Թուրքիայի 100-ամյա ժողովականության պարագայում որքանով է իրատեսական բարձրացնել ոչ միայն ճանաչման, այլև փոխհատուցման պահանջ, ասաց, որ թերևս դեռ 50 տարի առաջ արդեն այդ հարցը պիտի բարձրացվեր։
Բավական է 50 տարի մենք խոսենք ճանաչման մասին, այն դեպքում, երբ որ հայոց ցեղասպանության իրողությունը այնքան հստակ է, որևէ կասկած չի հարուցում, երբ որ հայոցում կար մինչև 3 միլիոն, որոնք արևմտյան Հայաստանում իրենց հայրենիքում ապրում էին, և այդ հայոցը այլևս ցեղասպանության արդյունքում չկա, և բնականաբար այդ խնդիրը վիճարկել նշանակում է զրոյական վիճակից թուրքական ժխտողականության քաղաքականության ցանցի մեջ հայտնվել։ 1965 թվականին, երբ որ մարդիկ փողոց ինդուս եկել Երևանում և բացականչում էին հողերը, դրանով նշում էին, որ նրանք հայրենիքն են ուզում վերադարձնել, այլ ոչ թե թուրքական մերժողականության դեմ են պայքարում։ Մինչդեռ արդյունքում ստացվեց այնպես, որ այդ ճանաչման գործընթացը գերադասեց մեզ մոտ հատուցման խնդրին և հողերի հայրենիքի տարածքի վերադարձման խնդիրը երկրորդ պլան մղվեց։ Այ բարեբախտաբար, վերջապես 100 տարի անց մենք եկանք ճիշտ ուղի վրա։
Ռուս միջազգայնագետ պրոֆեսոր Իգոր Գրիչկովը Ստավրոպոլից ասաց, որ անգամ այնտեղ իրենց մոտ Հյուսիսկովկասյան պետական ինստիտուտում են այս տարի միջազգային գիտաժողով հրավիրել նվիրված հայոց-ասպանության 100-րդ տարելիցին։ Մեզ հաջողվեց նաև այսպիսով մեր հասարակության ուշադրությունը սևեռել այս տարելիցի վրա, ասում էր, չէ՞ որ հայերը Ստավրոպոլում և Ստավրոպոլի երկրամասում թվականակով երկրորդն են ռուսներից հետո։ Այս տարվա ապրիլին նա հայոց-ասպանության նվիրված գիտական աշխատությունն է հրատարակել։ Այսօր էլ բանախոսությամբ հանդես եկավ գիտաժողովի ընթացքում։ Գիտաժողովի մեկ այլ բանախոս, Գերմանիայի ժամանած Միշել Հեսեմանը, շատ հետաքրքիր զեկուցմամբ հանդես եկավ Վատիկանը և 1915-16 թվականների հայկական ցեղասպանությունը խորագրի ներքո, շեշտելով, որ ցավոք տարբեր երկրներում, այդ թվում և Վատիկանում, դեռ մինչև այժմ ամբողջովին ուսումնասիրված չեն արխիվները, որոնք հսկայական քանակությամբ գիտական նյութ են պարունակում։ Անընդված հարցազրույցի ընթացքում էլ ի պատասխան հարցիս անդրադառնալով ժամանակակից Թուրքիայի ժողովրդականության քաղաքականությանն ասաց, քանի դեռ այդ երկրում Էրդողանի իշխանությունն է, ոչ ճանաչման, ոչ էլ փոխհատուցման մասին խոսք չի կարող լինել։
When Turkey finally accepts its own history, the big problem is that Turkey still is denying its crimes. Germany after the fall of the Hitler dictatorship accepted its crimes and offered reparation.
Թուրքիան մինչև այժմ ժխտում է սեփական պատմությունը, Թուրքիան ժխտում է դեռ գործած հանցանքը։ Հիտլերի բռնապետության անկումից հետո Գերմանիան ոչ միայն ընդունեց իր գործած հանցանքը, Հոլոկոստը ալև փոխհատուցեց, իսկ Թուրքիան մինչև հիմա սպասում է, որ հայերը պիտի գնան ու ընկնեն իր ոտքերն ու ներողություն խնդրեն, որ թուրքերի է սպանել, բայց չէ որ սա բացարձակ աբսուրդ անհեթեթ իրավիճակ է, ասում էր գերմանացի պատմամանը ու շարունակում. Ես մեծ հույսեր Էրդողանի ռեժիմի հետ չեմ կապում, բայց նա հույս ունի, որ հենց Թուրքիայում նոր ազատ մտածողությամբ սերունդ է գալիս, որնի վերջո մի օր կղեկավարի իր երկիրը ու հենց այդ ժամանակ էլ Թուրքիան ոչ միայն կընդունի իր գործած հանցագործություններն ու կփոխհատուցի հաջորդին, այլև ներողություն կխնդրի հաջորդից։ Ցեղասպանության հիմնախնդիրների ուսումնասիրությանը ողջ կյանքը նվիրած Վերժինես Վազլյանի կարծիքը հարցրեցի, թե երբ է գալու փոխհատուցման պահը։
Պատմությունը ցույց կտա, քաղաքականությունը ցույց կտա, սիրելիս, այսօր այսիսը 300 կիլոմետրի վրա մեզ է սպասում, այնպես որ շատ դժվար է այդ մասին խոսելը։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին սիրելի բարեկամներ, մեր մշակութային անդրադարձը։ 3 տարի հետո Հայկական հանրագիտարանը կնշի հիմնադրման 50-ամյակը։ Այս ընթացքում հայ ընթերցողի գիտնականի, դպրոցականների ու ուսանողների համար ամենատարբեր հանրագիտարաններն են հրատարակվել, որոնք հատկապես Հայաստանի Հանրապետության անկախությունից հետո շատ ավելի ընդգրկուն և թեմատիկ բնույթ են կրում։ Եվ ահա օրերս Հայկական հանրագիտարանը 1500 տպականակով հրատարակել է ևս մեկ շատ ուշագրավ հանրագիտարան՝ Հայ գրատպություն և գրքարվեստ հանրագիտարան խորագրի ներքո։ Այսօր շավիրած ասուլիսին Հայկական հանրագիտարանի տնօրեն և գլխավոր խմբագիր Հովանես Այվազյանը շեշտում էր, որ 1200 էջից բաղկացած այս ծավալուն հանրագիտարանը հրատարակվել է աշխատակազմի ավելի քան 4 տարվա աշխատանքի արդյունքում։
Այս գիրքը ամփոփում է մեր 500-ամյա գրատպության պատմությունը բոլոր մանրամասներով, տպարաններով, հրատարակիչներով, լույս տեսած հնատիպ և ավելի ուշ ժամանակի լույս տեսած գիրքերով, հրատարակիչներով, նախաձեռնողներով, սկզբունքային կարևորություն ունեցող թերթերով, լրագրերով, ամսագրերով եւ այլն, եւ այն բոլոր մարդկանցով, որոնք կանգնել են այդ գործի գլուխ, որոնք եղել են ըստ էության այդ մշակույթի կրողները։
Հովանես Ավազյանը վստահ է, որ այս հանրագիտանը շատ լավ ընդունելության պիտի արժանանա մեր հասարակության կողմից, թեև իհարկե քաջատեղյակ է, որ մեր օրերում նաև սառնություն ու անտարբերություն կա գրքի ու գրականության նկատմամբ, բայց համոզված է, որ հենց այս կարգի գրքերի շնորհիվ նաև հնարավոր կլինի արթնացնել հասարակության հետաքրքրությունը սեփական ժողովրդի պատմության, ձեռքբերումների մշակութային հարուստ ժառանգության նկատմամբ։ Օրինակ, այս հանրագիտանում առանձին հոդվածների միջոցով ներկայացված են նաև վաղ միջնադարից եկող մեր հնագույն ձեռագրերը, որոնք մի ողջ պատմական ժամանակաշրջան են ներկայացնում։ Հանրագիտանը մշակույթի մի առանձին ուղղություն է, ասում էր, որի ստեղծման համար լուրջ ջանքեր ու ռեսուրսներ են պահանջվում, հատկապես մեր ժամանակներում, երբ թվում է, թե ինֆորմացիայի ձեռքբերման մեծականակ աղբյուրները կարող էին հեշտացնել աշխատանքը, բայց հիմա ավելի բարդ է, համոզված է Հովանես Այվազյանը, և պատասխանատու, որովհետև պարտավոր է ստուգել բոլոր տվյալներն ու տեղեկությունները, որ դրանք բացառապես ճշգրիտ լինեն։
Այս իմաստով հանրագիտանը պիտի որ ունենա բոլոր հնարավորությունները, ունենա մարդկային, խմբագրական, ֆինանսական ռեսուրսներ, պաշարներ, որպեսզի ամեն ինչը հնարավոր լինի արագ կազմակերպել, իսկ այդ իմաստով մենք այսօր հատկապես լավ վիճակում չենք։ Մենք ակադեմիական հաստատություն որպես ֆինանսավորվում ենք ակադեմիայի չափանիշներով, նախատեսված գումարներով, որը չի ասի, որ հատկապես մեծ է, և այդ գումարներով կարելի է շարունակել գոյատևել։
Այնինչ հանրագիտարանային մշակույթը ոչ միայն պիտի պահպանել, այլև հնարավորություն ստեղծել զարգացնելու համար։
Պիտի մտածել այս մասին։ Այս մասին պիտի թերևս մտածի առաջին հերթին մշակույթի նախարարությունը, պիտի մտածի գիտությունների ազգային ակադեմիան և ավելի բարձր մարմիններ, որոնք լուծում են երկրում ֆինանսական խնդիրներ։
Այսօր հայկական հանրագիտան ունի մոտ 3.5 տասնյակ աշխատակից, որոնցից 16-ը ստեղծագործական խմբի անդամներն են, մնացածը տեխնիկական աշխատողներ են։ Այս նոր լույս ընծայված հայ գրատպություն և գրքարվեստ հանրագիտանի ստեղծման համար պետ բյուջեից ավելի քան 14 միլիոն դրամ է հատկացվել, և հարցից թե Հայաստանի ռուսան անկախացումից հետո քանի անուն հանրագիտան է լույս տեսել, Հովհանես Այվազյանը պատասխանեց.
Ուրեմն ասեմ ձեզ, երևի միակ հաստատությունն է, որ հաղթահարել է անկախության ժամանակների ցուրտն ու մութը, դիմացել ենք, աշխատել ենք, և զարմանալիորեն ոչ թե այսպես լաց ենք եղել ու երիտասարդներից ինչ-որ օգնություն ենք ընտրել, այլ ամեն տարի գիրք ալիս տեսել։ Մենք 16 անուն գիրք ենք լույս ընծայել այս 20-25 տարվա մեջ։ Պատկերացնում եք, 16 անուն հանրագիտան, որոնցից մեկը 4 հատոր է, այն մյուսը 4 հատոր է, այնպես որ տարբեր հատորներով բաներ են։ Շատ քիչեր կան, ով ով է կենսագրական հանրագիտանը 2 հատոր է։ Դպրոցական հանրագիտան պատրաստվեց, որը հրաշալի ընդունվեց միջայլոց, պիտի ասեմ, միակ հրատարակություններ այս վերջին անկախության ժամանակների, որ մենք ստիպած եղանք երրորդ տպաքանակ տալ, որև դպրոցականներին պետք էր այդ գիրքը։
Այժմ աշխատում է երաշտագիտական հանրագիտարան և 65,000 եզրույթից բաղկացած հանրագիտարանային բառարան ստեղծելու ուղղությամբ, իսկ հանրագիտարանի աշխատակիցները հույս ունեն նաև, որ առաջիկայում միջոցներ կգտնվեն ու նախկին հայկական սովետական հանրագիտարանին վերջապես կգա փոխարինելու նաև անկախ Հայաստանի առաջին ազգային հանրագիտարանը 15 հատորով։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար։ Այս ծրագիրը, հիշեցնենք, հեռարձակում է Թավիս Սուփլեբա ռադիոկանը ձեզ համար։ Հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիս Սուփլեբա։ Կան մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავის უფლების სომხური სამსახური. Baby,
sometimes you have to cut the cards just to find out what you got. She has a certain kind of thing. It's called the mystery of desire. Keeps pulling on my heartstrings.
Congratulations.
Now it's too late.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Think back on all the crap I learned in high school. It's a wonder I can think at all. I know my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Everything looks better in black and white. They give us those nice bright colors, give us those greens of summers. They make you think that all the world's a sunny day. Oh yeah, well I got it. A Nikon camera, I love to take a photograph. Mama, don't take my chronograph.
Making the world go around. chances. Don't even have to ask, I know the answers. View the street like a Spanish dancer.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
cloudy haze on a sunlit sea. We wave them away from the southern key. 17 hands with the one in charge was one fine man from the Bayou Sauvage. Mouche Simeon keeps it, says I try not to show him the tear in my eye. I said my love always for you. Farewell, sweet boy from the water by you.
Love we share is precious for the big star, and what we have.